Ad kapitel 6, og ja, stille et spørgsmål, yes, ja. Ja, vi ved det ikke helt, Pang, men der er nogen, der forestiller sig, at han er sønnesøn, fordi hans mor var en af Nebuchadnezzars døtre, men det er ikke engang sikkert, så vi ved det ikke, men han er ikke, det er i hvert fald ikke hans søn. Hans søn blev dræbt der lige efter han var, så kunne han have været en søn til. Men hans far, Belshazzars far, hed Nabonidus, som var den her konge, som havde rykket sit hof væk fra Babylon, og så kom tilbage, da perserne begyndte at angribe. Et andet spørgsmål, Helle?
Det er, at Daniel bliver indtaget som præger.
Ja. Ja, Belshazzar er nummer to, og hans far Nabonidus er nummer et. Så det er derfor, det er. Det var egentlig et godt spørgsmål, fordi i mange, mange år i liberale kredse, der tog man det som et tegn på, at Daniel var blevet skrevet meget senere. Fordi nu vil vi se næste gang, hvorfor man er nødt til at sige det, fordi det er så tydeligt profetisk, at det er umuligt at skrive, som Daniel skriver, hvis man skrev fra det 6. århundrede. Fordi det er så detaljeret. De slag, der kommer og alle de her ting. Så derfor så har man sagt, okay, men det er en, der har skrevet i det 3. århundrede, da jøderne gik igennem det andet århundrede, da jøderne gik igennem deres frygtelige krise med den græske konge Antiochus, som overtog dem og prøvede at gøre dem til grækere. Og så er det en bog, der blev skrevet for at trøste de mennesker, som lå i den her frygtelige forfølgelse under det, og til at give dem håb. Og så viser man, at Belshazzar, der var jo aldrig en konge, der hed Belshazzar i Babylon, så det må være, han har bare troet, at det var Belshazzar, og det var hans navn var Belshazzar, men egentlig hed han Nabonidus, og det tog man som et fejl. Og det, sådan blev det skrevet i mange teologibøger sådan i meget lang tid, indtil man fandt nogle kuniformiske sådan skrifttavler, hvor der stod meget tydeligt, at Belshazzar var regent af Nabonidus. Så alle dem, der afskriver Bibelen, de skal passe på, fordi vi kommer til ham her, Darius nu, og man kan heller ikke finde skriftlige bevis for, at der var en konge, der hed Darius lige på det her tidspunkt. Men man skal passe på. Lige pludselig så dukker der et eller andet op, som understreger, at Bibelen den taler sandt. Og det gør den. Yes. Andre spørgsmål, lige før vi går over til kapitel 6. Godt. Kapitel 6 er vi nu gået over til et nyt styre. Vi har Persien og Medien. De her to riger, som er slået sig sammen. Og egentlig var Kyros, kong Kyros, hans mor var meter, og han var selv perser. Og meterne, det var dem, som trak det her rige op, men perserne var dem, der overtog det. Og nu vil vi så se en lang periode fra det her, fra 539 og så til 339, hvor Alexander den Store udrydder det persiske rige. Men så vi er et storrige, som varer i 200 år, og det er et ungt, stærkt rige, og en meget anderledes rige. Og man kan jo egentlig sige, at Assyrien, som var riget, der tilintetgjorde Israel, den nordlige del af jødernes folk, israelitterne, det var Assyrien først. De var der i cirka 200 år. De var en meget voldsom, frygtindgydende rige. Dem, der slog Assyrien, det var så den nye Babylon, hvor vi har Nebuchadnezzar, som nedkæmper det assyriske rige og overtager, og Babylon bliver den store. Og selvom vi kan sige det om Nebuchadnezzar, at han var en tyran, og han styrede, og han havde, hvis det ikke gik ham efter hans vej, så ud med alle de der vismænd, dræb dem, vi får fat i nogle andre. Det er også hele den der tyranniske måde, at have ingen agt for menneskets liv og sådan nogle ting. Men på trods af det, så var han ret oplyst, mærkeligt nok. Og hele den her måde, at han prøvede at inddrage folkeslagene i hans hof, som han gjorde med de her judæiske mænd og andre mænd fra riget, at begyndte at undervise dem og prøvede at få dem til at arbejde sammen med ham og sendte dem ud, så den oplyste i Babylons embedsførelse til deres lande, som kunne have været. Det var egentlig hans akt at prøve at gøre det. Når vi nu kommer til Perseriet, så gør de det endnu mere. Hvor Assyrien, de gik ned, nedkæmpede et folk, tog folket ud i landflygtighed og besatte det med andre folkeslag, således at de hele tiden del og hersk. Så var Babylons måde, de tog også folkene fra deres, men efterlod også nogen tilbage. Og så kommer vi til Persien, hvor de er meget mere oplyst. De siger, nej, I går tilbage til jeres land, og så arbejder vi sammen på den måde. Vi er bare overherredømme, og I har en vis selvstændighed og arbejder sammen med os. Det var i hvert fald det, der kom til, men vi skal så finde ud af, hvorfor det blev måske på den måde. Så vi tager den i kapitel 6, og så vil jeg bare læse de første 5 vers, for egentlig at give os en indsigt om Daniel. Husk på, Daniel er gammel nu. Han er 84 år gammel, ifølge mit lille schema. Jeg ved ikke, hvor gammel han var, da han kom til Babylon. Men deromkring midt i 80'erne har han været, da det her skete. Oktober den 14. et nyt rige overtager, og han er den tredje mægtigste i rige, det vil sige, at han er den, som på Babylons vegne forhandler med de her nye magthavere om, hvordan det skal være. Så lige pludselig, fra at være gemt og støvet ud i kulisserne, så har Gud på det nøjagtige rigtige tidspunkt ført sin mand ind på magtens tinde igen, klar til at gå i gang med noget, der kunne få indflydelse. Og det pudsige er, det guddommelige er, at vi nu ved at være i afslutningen på de 70 år, som Jeremias har sagt, det vil være før, at folket vil få lov til at komme tilbage. Så lige præcis på det rigtige tidspunkt, efter hvad Gud har forudsagt, så begynder det at komme. Og så er det Daniel, der lige pludselig kommer ud af kulisserne, og så står frem der. Så Gud bruger onde mennesker og deres handlinger til at fremme sit rige, og han bruger gode mennesker og deres handlinger til at fremme sit rige. Vores Gud styrer. Vores Gud er den almægtige. Vores Gud styrer alle ting. Det er Daniels bogs store ord. Lad os så finde kvaliteten. Vi har lige set på Belshazzar. Nu ser vi kvaliteten af den her gamle mand, Daniel. Darius besluttede at indsætte satrapper over kongeriget, 120 fordelt over hele riget. Over dem 3 rigsråder. Daniel var en af dem. Så det vil sige, at han har lige overtaget magten. Hvem han er? Nogen siger, at han er kong Kyros' svigerfar, som han så indsætter. Han er jo i kamp, Kyros, i den her periode, så han indsætter sin svigerfar som konge af Babylon til at regere, mens han er i gang med at få styr på det her rige. Og han har så gjort de her sikkert de her forhandlinger med Daniel om hvordan, og det var meget interessant den måde, man overtog Babylon på. Der var ingen ran, der var ingen ødelæggelse, der var ingen voldtægt eller noget som helst. Det var et meget stille overdragelse af styret. Man henrettede lige de øverste lag, som kong Belshazzar og sådan nogle ting, men ellers var det en meget fredelig overtagelse af Babylon. Der var ingen ødelæggelse i Babylon på det tidspunkt. Og hvem har siddet og forhandlet det? Jamen, vi kan jo kun gætte, men det kunne sagtens have været Daniel, der har siddet der og haft de der fredsforhandlinger med perserne og forklaret dem, hvordan det her kunne gøres på en god måde. Han har så gjort så stort et indtryk, at Darius siger, okay, ham der, ham har vi brug for. Fordi han kender alt det her, og ham kan vi stole på. Han er ikke babyloner, han er jøde, så måske er han lidt mere til at stole på. Anyway. Daniel var en af dem. Satrapperne skulle aflægge regnskab til de her 3 rigsråder, for at kongen ikke skulle lide tab. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satrapper, fordi han havde en fremragende ånd. Og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Der søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongen, kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. Han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Så her har vi en mand, som har bare levet. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige kan tage på som 84-årig. Det må have kendetegnet hans liv. Og det ved vi helt fra begyndelsen. Alle de blik, vi får på Daniel, så ser vi en mand af stor hæderlighed. En mand, som er hæderlig, fordi det er løsningen for Daniels hæderlighed, at han er en mand, som har fulgt Gud. Hele tiden ydmyget sig for Gud, hele tiden overgivet sin skæbne i Guds hånd, hele tiden blevet brugt af Gud og blevet givet nådegaver af Gud til at gennemføre sit arbejde. Så det er den Daniel, det er. Og det er meget interessant, at han ønsker, prøv at se vers lige i begyndelsen, eller slutningen af vers 3, at ingen skal lide tab, kongen skal ikke lide tab, så man kan forestille sig, at her der er en mand, som er ikke korrupt. Han sagde til Belshazzar, du kan ikke købe mig. Du kan beholde dine ting, give dem til nogle andre. Jeg står foran dig som en israelit, ikke som en babyloner. Jeg står med min liv for Gud. Og så har han bare uovertrufne evner som embedsmand. Og kongen siger, det er ham, vi skal have. Og det kender vi også fra erhvervslivet og andre steder, hvor I har været. I ved dem, man siger, okay, det er de gyldne drenge eller de gyldne kvinder, som virkelig kan det der. Og dem er der altid brug for, og det var der også her. Men her var der en mand med stor, stor hæderlighed. Og de søger, og det der sker, så kommer det onde op, hvor mennesker er jalousi og intriger og alle de ting. Man har hørt, kongen har måske sagt til en, ham der tror jeg sætter over dem alle sammen. Og så er det lige pludselig, hvad? Jødedrengen, han kommer til at være over os. Vi er da perser og meter, og så skal vi have sådan en udlænding, sådan en bortført fange til at være chef over os. Ej, det kan jeg slet ikke lade sig gøre. Det er en skandale. Hvad tænker det Darius på? Det skal vi bare have sanset. Og det er sådan på det menneskelige plan. Men bag kulisserne er der det åndelige. Den sataniske had for Kristus. Og det er den, der ligger det. Det er det, der dybest set driver mennesker. De ved ikke, hvorfor de er jaloux. Det kan de måske vide, fordi de har den der. Men bag det er Satan. Han hader Daniel. Han hader Guds arbejde. Og han vil gøre alt for at ødelægge Guds arbejde. Daniel er en trussel. Han troede, han var blevet parkeret ude i det støvede kontor derude, så, hvor ingen kendte til ham. Og lige pludselig så står han der igen og kan sikre, at jøderne kommer tilbage til Jerusalem og alle de der ting. Ruinerne kan blive genopbygget. Nu er vi fremme ikke bare til Ezra, men til Nehemias osv. Så det er en trussel for Satan. Guds folk er på fremgang igen. Og Daniel, han er redskabet. Så ud med ham, ud med ham. Det ligger der i den her situation. Og Daniel, han kommer så ind i den her magtkamp, hvor man skal underminere ham. De kan ikke finde noget embedsmæssigt at klandre ham for, men de skal finde noget. De skal optænke et eller andet i hans gudsforhold. Fordi de ved, at han er en åndelig mand. Det har han ikke lagt skjul på. Han er en mand, som følger Israels Gud. Og så er det, de optænker den her snedige, underfundige plan, hvor en ung, eller ikke nødvendigvis en ung konge, men en ny konge, som står der, og så har man den her usikkerhed som ny konge, hvem kan stole på, og alle de der ting. Og så kommer de op med den her snedige plan, som på den ene side, den gør, at Darius bliver smiret, og så på den anden side, han kan godt se visdommen, eller klogskabet i det her, fordi på en eller anden måde, så får han fundet ud af, hvem der virkelig han kan stole på. Så de kommer op med den her snedige plan i en måned, konge. I en måned, for at du virkelig kan sikre dig magten her, så er der ingen, der kan bede til hverken en gud eller til en anden end dig. Alt skal gå igennem dig. Så får du en fornemmelse af, hvordan hele det her kommer. Han føler sig smiret. Tænk, at jeg bliver så vigtig en person og alle de her ting, så han synes, at det er en mægtig god idé. Og når det sker, så ved Daniel lige præcis. Han ved lige præcis, at det er ham, de er ude efter. Og hvad gør han? Prøv at se vers 11. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, der er skrevet en lov, som ikke kan ændres, meterne og persernes lov, som er uindgenkaldelig, den her lov, at hvis man beder til nogen anden end til Darius over en periode på 30 dage, så skal man henrettes ved at blive kastet for løverne. Og da Daniel fik det at vide ved selve, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham, sådan som han altid har gjort. Nu kom de simpelthen faren ind og fandt Daniel i gang med at bede. Hvad vil du have gjort? Her er han. Han ved, kongen, den nye konge, kan lide ham. Han ved det. De har sådan talt med hinanden til det der indledende cocktailparties og sådan nogle ting, og han er kommet med nogle gode fif til Darius, og Darius synes, han er mægtig fin mand. Han kunne bare sige: hej, Darius, skal jeg lige komme ind og lige tale med dig? Ja, kom bare ind. Og så kan han sige: ved du hvad der sker her? De er ude efter mig. Er de ude efter dig? Det gør han ikke. Han bruger en værtslig metode. Han har sikkert også kunne også trække på nogle magtområder til at sikre sig her. Gør han ikke. Fordi det her, dybest set ved han, det er en åndelig kamp. Og den skal kæmpes med åndelige midler. Så han tager hjem, og han gør det, han altid har gjort. Han bøjer sig ned, og han takker Gud. Takker Gud. Paulus siger, at vi skal sige tak under alle forhold. Ikke tak for alle forhold, men under alle forhold. Tak Gud, du ved lige præcis, hvad der sker nu. Og fra at være topembedsmand, klar til at indtage den øverste kontor ved siden af kong Darius, finder vi ham på dødsgangen. Så hurtigt går det. Og de har ham. Og de ved, de har ham. Fordi han har brudt loven. Regeringens lov siger, du må ikke bede til nogen anden end til kong Darius. Og hvad har han gjort? Han har bevidst gjort og overtrådt loven. Hvad vil du have gjort? Lukket vinduerne. Bed ind i skabet. Man kunne have bedt ind i sig selv. Men Daniel vidste, det her er en åndelig kamp. Og hans liv er i Guds hænder. Og han overgiver det til Gud. Men læg mærke til, han går ikke ned på gaden og beder. Sådan, han laver ikke nogen nummer ud af sig selv. Han gør det ydmygt, ligesom han altid har gjort. Gør ikke en stor sådan opmærksomhed til sig selv. Han gør bare det, som han altid har gjort. Og alle ved, han er den hæderlige land. Prøv at se, hvad Darius siger om ham. Darius siger, vers 17. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel: måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. Kongen ved, at han er en åndelig mand. De ved, alle hans fjender ved, at han er en åndelig mand. Og han er blevet narret til det her, at han skal til at henrette sin vigtigste mand. Og Darius er frygtelig pine omkring det her. Og så siger så kongen, han prøver at se vers 15. Da kongen hørte det, blev han meget ild til mode og satte sig for at redde Daniel lige til solnedgang. Anstrengte han sig for at hjælpe ham. Hvordan kan vi få komme ud af det her? Find nogle paragrafer, som giver os en mulighed for at komme ud af det her. Det her er helt vanvittigt, det der kommer til at ske nu. Så Darius sidder fanget i den her embedsmandsfælde, som han har i sin tåbelighed gået ind for. Så mennesker er magtesløse. Det er det, der står her. Mennesker, selv Darius, den mægtigste mand i verden, i hvert fald i Babylons område, er magtesløs i den her situation. Og Daniel, han hviler. Fordi Daniels liv er orienteret mod Gud. Hele hans liv er orienteret mod Gud. Det er derfor, han bøjer sig 3 gange om dagen mod Jerusalem. Mod Jerusalem. Det er jo en ruinhob. Der er ingen tempel tilbage, der er ingen, kan man sige, der er ingen kongerige tilbage, der er ingen konge eller sådan noget. Men alligevel, fordi Daniel har læst Bibelen. Han har læst, hvad Isaias skrev 200 år tidligere. Og at en dag, så bliver Jerusalem som et bjerg, hvor hele verden vil komme til. Jerusalem ligger i ruiner i dag, eller en dag, men en dag, der vil den stå og være verdensherredømme, vil komme ud derfra. Så han har orienteret sit liv mod det evige mål. Det er det, Daniel har fundet ud af. Han ved, i sidste ende, er det Gud, der bestemmer. Og i sidste ende styrer Gud det her. Det er der, hans tillid er. Det er det, han er så taknemmelig for. Han kan være ude i kulden i 20 år, men det gør ingenting for Daniel, fordi han er ude i kulden sammen med Gud. Og når Gud har brug for ham ind i varmen igen, så går han bare ind i varmen og er klar til at søge Gud der. Så han ved, at han er nødt til at gøre det her. Det her er en åndelig test, og det er Gud, der bliver testet. Verden kigger mod Daniel, men Daniel peger op mod Gud. Og det er derfor, Daniel ved, at han skal til dødsgangen, og han skal overgive det her. Ligesom hans 3 venner, en 50 år tidligere eller 40 år tidligere, var nødt til at trække linjen i sandet, og så sige, vi dyrker ikke din afgud, Nebukadnesar. Det gør vi ikke. Daniel er modsat. Jeg vil dyrke min Gud, lige meget om du siger, jeg ikke må. Så det er 2 forskellige måder. Vennerne skulle sige, vi vil ikke følge afguder, sådan negativt. Vi vil ikke følge det. Daniel siger positivt, jeg vil følge min Gud. Jeg vil følge ham. Lige meget hvad. Om du siger, jeg ikke må, så gør jeg det. Fordi det er ham i sidste ende, jeg står til regnskab overfor. Det er så den her situation, som Daniel kommer ind i. Og han er villig til at dø for det her. Han er en gammel mand. Han har overgivet sin liv i Guds hænder. Han ved i sidste ende, at det er Gud, der bestemmer over hans liv. Og så kender vi jo historien, og vi kender den for godt. Og vi har, kan man sige, nogle gange så bliver den her historie bare efterladt nede i børnekirken. Hvor egentlig er det et meget, meget stærkt budskab til os i dag. Hvor trækker du din linje i sandet? Hvor ved du, at du aldrig vil overskride det? Og det begynder ikke der. Det begynder langt tidligere i de små beslutninger, du og jeg tager i vores åndelige liv, om vi vil følge Gud. Det er der, det begynder. Så Daniel går så ind i den her, og det var sådan, der var 2 former for rettergangen i oldtiden. Den ene rettergang, det er den, vi kender i dag. Den bliver ført frem for en dommer, og en dommer skal høre sag frem og tilbage, anklageren og forsvaren, og så til sidst, så tager dommeren sin beslutning. Det her, det er en rettergang, der er overgivet til Gud, eller til guderne. Fordi en mands uskyld, eller en kvindes uskyld, den kan man nogle gange ikke se, men man tror, Gud ser det. Der er et eksempel på det her i 4. Mosebog, om en kvinde, der bliver anklaget for at have et seksuelt forhold uden for sit ægteskab. Hvor hun skal drikke noget med noget støv fra templet eller fra tabernaklet, og så går den ind og laver en frygtelig ting i hendes mave, hvis hun har gjort det, og der sker ingenting, hvis hun ikke gør det. Så det var den, og det her er det. Vi smider ham for løverne. Hvis løverne lader ham være, så er han uskyldig. Men hvis løverne dræber ham, så er han skyldig. Der er ikke meget chance, at det er løverne, der vil dræbe ham. Så det, men vi giver ham. Vi ved ikke, om han har gjort noget forkert, men nu lader vi guderne bestemme, om han har gjort noget forkert. Og det er derfor, Darius er så bange. Han håber, imod al håb, at Daniel kan blive reddet. Det håber han. Så han natten igennem, der venter han bare på, at daggryet kan komme, så han kan løbe ud til den grav, som det er, for at se, om på en eller anden overnaturlig, fantastisk måde, at Daniel kunne have blevet reddet. Og han kommer derud ved daggry, og så kan man høre hans spæde sådan, Daniel, overlevede du? Kunne det være, at du kunne overleve? Prøv at se. Tidligt om morgenen, vers 20. Ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen. Og da han nærmede sig kuglen, råbte han bekymret på Daniel. Kongen sagde til ham, Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du ophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Og så kommer svaret ned fra løvekuglen. Kongen leve evigt. Min Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var fordi, han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, Gud, har jeg forbrudt mig. Heller ikke mod dig. Jeg er blevet prøvet. I vidste ikke, om jeg havde været en uhæderlig mand. Nu har det bevist over for Gud, at jeg var uskyldig i den her anklage. Wow, siger Darius. Formod. Det var fantastisk. Og så kommer hævnen fra Darius' side. Ja, nu er alle jer, der var med i den der lille plan. Nu ser vi, om I er uskyldige. Og så samler han dem sammen med deres hustru og deres børn frygteligt og kaster dem for løverne. Og for at vise, at de her løver, eller det bliver beskrevet, for at vi ved, at de der løver var ikke blevet bedøvet, eller var stopfodret, så de ikke kunne spise mere, eller på en eller anden måde, at Daniel var blevet ført ud af løvekuglen om natten og sådan nogle ting. Det bliver bevist ved, at før de falder, eller før de lander i graven, så er løverne over dem og spiser dem. Og det er den måde, man gjorde i den tid for at sikre, at der ikke ville være børn, som tog blodhævn mod kongen, så man udryddede bare hele familien. Frygtelig skæbne, og sådan er det, og sådan var det dengang. Men Daniel, han kommer op med mere end det. Det er ikke bare Daniel kommer op. Darius, han fatter noget. Han fatter noget, som også Nebuchadnezzar fattede. Der er en Gud i himlen, og det var det, vi læste indledningsvis. Tænk, at faren i min lille historie, som læste for sin lille jødiske søn, tænk, kong Darius, storkongen, han tror også på, at vores Gud er den største. Hvil i det. Så vi har Guds ord. Så Darius har set Gud, oplevet Gud på den her måde. Hvorfor kom jøderne hjem? Hvis I vender helt tilbage til Esras bog, det er, skal vi springe helt tilbage før, Jobs bog og Nehemias. Og Esras bog kapitel 1, så prøv at læse det her. Det er meget sådan dejligt at høre det her, fordi det fletter det sammen. Esras bog kapitel 1, det er side 418 i den autoriserede oversættelse. I perserkongen Kyros' første regeringsår, Darius' svigersøn, tror jeg, valgte herren perserkongen vagte herren perserkongen Kyros' ånd, for at herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros. Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver i blandt jer hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Og alt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods, kvæg, til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Hvem har haft indflydelse på en perser, som måske ikke engang har kendt noget til Jerusalem? For mig er det indlysende, at Daniel stod der. Og tænk, Daniel, som er en bibelmand, han kunne vende til Esajas 39 og sagde, ved du hvad, konge, fantastisk navn du har. 200 år tidligere har en af mine profeter, han har nævnt dit navn. Hvad? Og så har han drejet til Esajas' bog, og så fortæller han om den her Kyros, som er Herrens tjener. som Gud vil bruge. Hvad kan man gøre andet end at, som kongen siger, selvfølgelig, det gør vi. Og så er det, at Gud på den måde har sin mand på den her plads på det rigtige tidspunkt, for at kunne fremme sin vilje. Jøderne skal tilbage. På en eller anden måde vil Gud føre dem tilbage. Men Gud bruger naturlige midler til at gøre det. Han kunne have fløjet dem tilbage, men det gør Gud ikke. Han bruger det menneskelige, således at det altid vil tro. Der var altid det, ja, men det var, kyr sagde det her om alle folkeslag, og så kunne de komme. Fordi vi kan se på en eller anden sådan figur nede i, som er blevet fundet, som er i British Museum, og på den her stil, der står der, at kyr sender alle folkeslag tilbage, så der er ikke det der med jøderne, det er noget. Og man kan altid bortforklare det, man kan altid lægge det, men venner, der er et land, der hedder Israel i dag. Der er et jødisk befolkning, som er samlet i dag i Jerusalem. Sig, hvad man vil. Og da Frederik, den store preussiske kejser, sagde til en af sine præster, sagde, hvad er beviset på Gud? Og sagde hans præst, jøderne. Og det er det, som vi har her. Guds folk Israel er en del af det, som Gud bruger til at føre sit værk igennem verden. Allermest for at bringe Jesus til at blive hele verdens frelser. Men de har stadig en plan, og det her viser, at Gud bruger dem stadig i sin plan. Så slutter vi her på de her beretninger om Daniel. Kapitel 1 til kapitel 6 er jo beretninger om Daniel. Hans liv, ung mand, der forlader eller bliver tvunget bort fra sit hjem, fra sin familie, ført til Babylon, 1500 kilometer væk, måske endda kastreret, det kunne i hvert fald et udtryk, Saris kunne udtrykke, at det måske blev han kastreret, fordi han skulle ind og være hofmand. Og så måtte han leve der, væk fra alt det, han elskede, alt det, han havde vokset op i, alt det, som betød noget for ham. Og værst var det, at han skulle se, at de lærte det ikke, de lyttede ikke til Jeremias, og så gik det bare værre og værre. Til sidst bliver selv templet lagt, Salomos tempel, en af verdens vidunder og sådan nogle ting. Og han måtte igennem alt det der, men han holdt fast ved Gud. Han forblev tro over for Gud. Igennem store omkostninger, igennem måske meget ensomhed, altid være den fremmede, altid den mærkelige, altid udenfor og altid den mest begavede. Men han gjorde sin pligt, og han tjente. Han gik på kompromis med mange ting. Han fik sit navn ændret fra Daniel til Belshazzar, således at han skulle bære det her afgudsnavn over sit liv hele tiden. Han gjorde ikke oprør mod sådan nogle ting. Der er nogle ting i hans ånd, han mærkede, det er lige meget. Og han fulgte det, som Guds profet Jeremias havde sagt, at de skulle samarbejde med Babylon, fordi Gud havde en plan. De skulle blive mangfoldige i Babylon, fordi Gud havde en plan, Gud ville føre dem tilbage igen. Og det vidunderlige her, når vi læser fra Esra 1, det er de her kar, som Nebukadnesar havde taget til Babylon. De kar bliver båret tilbage til Jerusalem igen. Det er Guds tegn på at fortælle os, det er mig, der styrer. Det er mig, der styrer. Det kan godt være, at det ser ud til, at vi i Danmark i dag, at folk kigger på os som nogle latterlige, mærkelige nogle. Tænk, at når det er så godt værd at komme ind i sådan et hus i Rødovre i en kælder og lytte til noget fra en oldtidsbog, det er, jamen, hvor interessant er det? Gab. Og det, vi skal leve, og vores børn skal leve i det, vores børnebørn, nogle af os, som har, skal leve i det, der hele tiden være mærkelige og udenfor, det var da mærkeligt. Og seksuel moral, vi kunne ikke engang på den måde, som alle andre, det er da mærkeligt, en af mine venner, som kommer her i dag, hans forældre, han skældte Ole Madsen og Birte Madsen ud, fordi deres søn ikke vil leve sammen med kvinder på den måde, som var normalt. De gør mig helt normalt. Og det er den verden, vi lever i. Vi lever i Babylon. Vi lever i et eksil. og vi skal, og Gud har givet os eksempler som Daniel, som ligner vor Herre Jesus Kristus til at opmuntre os til at følge ham. Vi følger ikke Daniel, vi følger Daniels Gud, Jesus Kristus, og det er ham, vi vil være. Men Gud styrer, og vi ser det fra et liv fra 16-18 år, den her unge mand, og så til han bliver der 85-86, sidst vi ser om ham i kapitel 10, han giver os en gammel mand. Og vi får hans sidste ord til ham, det tror jeg, vi læste den første gang i kapitel 12, om hvor Gud siger, nu kan du lægge dig til hvile. Nu har jeg brugt dig, nu kan du lægge dig til hvile, og du får lov, Daniel, til at opstå i opstandelsen. Et af de første meget, meget tydelige ord om opstandelsen får vi fra Daniels bog. Det har vi noget i vente næste gang, og det bliver allerede om en uge, der skal vi begynde at kigge på det her. Nu skal vi om bag kulisserne. Nu har vi kigget på Daniel ud fra den menneskelige plan. Kapitel 7 til kapitel 12 ser vi ind i den verden, som er bag vores verden, og som har indflydelse over vores verden. Og vi skal prøve at få at vide, eller vi skal prøve at få sammenhæng. Hvad siger det os om endetiden, det her? Og hvordan skal vi lære at leve der? Begge ting er der. Den nuværende verden, som vi kan se og føle på, og gøre vores daglige dont i, og så den åndelige verden, som ligger bagved.